Kopš Lielbritānijas parlamenta ārkārtas vēlēšanām, kurās valdošā konservatīvā partija zaudēja parlamentāro vairākumu un jaunas koalīcijas valdības veidošanai bija nepieciešams piesaistīt Demokrātisko unionistu partiju, vadošie konservatīvās partijas politiķi joprojām turpina meklēt neveiksmi vaininiekus. No vienas puses visbiežāk tiek vainot tieši pati premjerministra Terēza Meja, kura izsludināja pirmstermiņa balsojumu. Šāda balsojuma izsludināšana bija skaidrojama ar pārliecību par spēju nostiprināt konservatīvās partijas pozīcijas, jo to liecināja dažādas aptaujas. Taču ievērojams izmaiņas šajā scenārijā ievies terora akti, kuri aktualizēja premjerministras Terēzes Mejas ierosinātos budžeta samazinājumus drošībai, laikā, kad Meja pildīja iekšlietu ministras pienākumus. Taču daudz lielāka atbildība tomēr gulstas tieši uz diviem Mejas padomniekiem, Niku Timotiju un Fionu Hillu, kuri bija atbildīgi par partijas programmas izstrādi pirms gaidāmajām vēlēšanām. Tiek uzskatīts, ka priekšvēlēšana programmā pārāk maz uzmanības bija pievērsta sabiedrības neapmierinātībai ar ieilgušiem taupības pasākumiem. Atsevišķi storija politiķi bija pieprasījuši premjerministrei atlaist abus padomniekus, pretējā gadījumā draudot jau nākamās nedēļas sākumā sarīkot balsojumu par nākamo partijas vadītāju. Eksperti bija viensprāts, ka ar vēlēšanu rezultātiem neapmierināto deputātu skaits ir pietiekams, lai šādu iniciatīvu gūtu nepieciešamo atbalstu parlamentā. Sekojot šiem draudiem, gan Niks Timotijs, gan Fiona Hilla šodien paziņojuši par savu amatu pamešanu. Timotijs uzņēmies atbildību par daudzu politiķu kritizēto partijas programmu, kurā viņš nebija iekļāvis, piemēram, solījums ierobežot kopējās sociālās aprūpes izmaksas. Vienlaicīgi gan uzsverot, ka pie programmas bija strādājuši arī daudzi citi ietekmīgi politiķi. Savukārt Hilla paudus prieku par iespēju strādāt premjerministras Mejas komandā, izsakot pārliecību, ka Terēza Meja arī turpmāk būs lieliska valdības vadītāja. Atsevišķi britu žurnālisti gan atgādina, ka Fiona Hill arī iepriekš, palīdzot Mejai kā iekšlietu ministrijai, no amata bija atkāpsies, taču faktiski savus pienākumus turpināja pildīt arī pēc tam. Tikmēr Terēza Meja šodien turpina darbu pie jaunās valdības veidošanas, lai arī konservatīvā partija ir apņēmības pilna veidot valdību kopīgi tieši ar Ziemeļīrijas Demokrātisko unionistu partiju, britu mediji norāda, ka nekāda konkrēta vienošanās starp abām partijām joprojām nav panākta. Ir zināms, ka savus amatus noteikti saglabās pieci ietekmīgākie ministri – finanšu ministrs Philips Hammonds, ārlietu ministrs Boris Johnsons, kā arī aizsardzības un Brexit lietu ministri. Kā norāda BBC komentētāji, vienošanās par jauno valdību būtu jāpanāk nākamās nedēļas laikā, jo jau 19. jūnijā karaliene Elizabete II nās klājā ar savu gadskārtējo karalienes uzrunu, kurā tradicionāli tiek izklāstīta jaunās valdības politiskā dienas kārtība. Jāatgādina, ka tieši 19. jūnijā paredzēts uzsākt arī sarunas par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Uģis Lībiec, Latvijas radio.